Zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Hirulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Hirulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste.
Bulegiko eskuaren kantua aditzen ari gara, bulego taldeak egin zuena. Eta Irulegiko eskuan idatzitako hitz batekin jarraitu behar dugu, sorionekuak. Eta hain zuzen ere, sorionekuak bada euskeraren aldeko mugimendu berri bat, azkar zabaltzen ari dena, eta honetaz mintzatuko gara datozen minutuotan, mugimendu honetako kide den Ibai Zuezkunekin. Ibai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Sorioneku, zaude?
Bai, pixkat katarroarekin edo, bai.
Sorioneko katarroarekin, ez da, jende asko bezala. Aizu, eta, goratuko dugu, sorionekuak taldea zer den zintzu diren bere helburuak.
Bai, pixkate, hor dagok deitutako manifaren arira, bai, goratzen gara horre udazkenean, zonifikazioaren aurka edo manifestazio bat konbokatu zen hortuteran. Eta hortik abiatuta ikusi genuen manifarretako arrakastatik pixkat iraka eta hasi zen zubilan pixkat egiten jende ezberdinarekin, norbanako ezberdinekin, bereziki euskalgintzan dabiltzan kolektibo eragile edo norbanako ezberdinekin, izan daitekeela zuzeu Reyes, ni neu herri goratik, beste agerralditik, bestea txalapartako langile bat zera edozein pertsona hartu genuen horre zentzu horretan, eta zinen hitz egiten, eta pixka euskerari beste uspo bat emateko, beste bultza bat emateko, ateratzea aldarrikapen klasikoietatik eta saiatzea bakoitza beretik tiratzen eta baina euskera kokatu zer digunean, nolabait beste uspo berri bat ematera datorre sorionekuko ekimen honek, ez?
Horixe, euskeraren legearen aldaketa hortz mugan, ez da, baina urruti momentuz, eta bien bitartean, gauzak egin behar dira, bizi egin behar da, eta hemen sorionekuak mugimendu honen inguruan, bildu dira, ez da, euskalgintzako hainbat eta hainbat talde, eta esanen nuke, bereziki azken urte hauetan, ilusioa piztu dutenak, ez da, gauzak egiten ari direlako, eta gauza praktikoak. Hor, errigora aipatu dugu, agerraldia aipatu dugu, hor dago manifestazioa, hor dago ere laba, hor daude hainbat eta hainbat kultura eragile, eta jende gaztea, bereziki, eta jende ilusioarekin, ez da, euskeraz bizitzeko, eta euskerazko gauzak egiteko. Eta, orain, poliki-poliki ari zarete ja aurkezten, agertzenan, eta hemen, eta orain, urratxe berri bat eman duzue, orain merkatura atera dituzue, kamisetak eta bestelako gauzak, ez da, saltzeko, eta sorionekoak enbarka nolabait zabaltzeko.
Hori da, pixkate aire fresko eman nahi genion euskarari, euskalgintzari eta ilusionantea, zuk aipatu bezala, ofizialtasuna etorriko da, baina bien bitartean gauza asko egin behar dira, eta ez da hori bakarrik aldarria hortik haratago da, euskara ofizial izango Nafarroan da guztiok lan egiten badugu norabide berdinean, eta ofizialtasuna egongo da, baina era berean euskalduntasuna, erabilera, ezagutza, espazioak, posizionamendua, gauza asko bultzatu behar dira. dira, ez? Ordune hortik tiraka, bai, ba aire fresko sartu nahi diogu eta zuk aipatu moduan, ez? Bueno, hasi gara sorionik umarka horrekin bueltaka eta hasi gara prestatzen ba material sorta ezberdina, ez? Hasi daia mugitzen ba, ez? Sareetan, bakoitza bere herrian, bere ez dakit euskaltegian, bere kulturetxean, bere, ez? Berdin zaitu da letxean, baina mugitzen hastea ba kamisetak, sudadera batzuk, estutxeak, bisera batzuk, ez? Ba pixkate marka horren atzean dagoen guztia ba indartzeari begira, ez? Eta eta hori ba sorioneko marka da, baina sorionekoen atzetik ba badago euskara, ez? Bereziki.
Hori da. Eta orain, bueno, ba, ja aurkeztuko duzu ja ofizialki nolabait esateagatik, heldu den astelenean, eta ja handikan aurrera posible izanen da ja material hau eskatzea. Kontaiguzu, nola egin ahal izanen dugu hori?
Bai, otsailaren 20tik aurrera, 20tik martxoaren 10 bitarte, bueno, kanpaina txiki bat abiatuko da eta orain ari gara prestatzen, ez? Eskaera kolektibo hoiek egin ahal izateko, sareetan zabaldu da. Nolaiteko dokumentu txiki bat, jendeak, sorioniku izan dadin, ez? Nolabaite posibilitatea eskaintzen duena, eskara kolektibo hoiek, leku ezberdinetan, herri edo auzo edo ikastetxe ezberdinetan egiteko, ez? Ni baki Atafaia mugitzen hasi dela, baki ere Biordan ikastetxea mugitzen hasi dela, baki Laba mugitzen hasi dela, ez? Baina horari gara, herri eta auzo ezberdinak, kokatzen mapan eta zabaldadin Nafarro osotik, ez?
Eskaera kolektiboak eta individualak ere bai, noski, horiek nola egin ahal izanen ditugu?
Hori da, horre zabalduko dugu ere web zera horri aldemoko bat, lotura bat eta norbanakoak eskatzen aldu ba internetez, ez? Eta eskara kolektiboen xede nagusiena da, bueno, pixkate saltxa pixkate gotea leku ezberdinetan eta jendeak ikustea, ez? Ikustea mugitzen hasi dela eta bueno, ekainaren 10 arte lana handia dugula, baina poliki pilota handitzen joan dadin, ez?
Hori da. Ekainaren 10ean hain zuzen ere izanen da kale agerraldi bat, ez dugu esanen manifestazioa, baizik eta festa bat, kaleko festa handi bat, ez da? Eta bien bitartean beste gauza asko eta asko gertatuko dira edo eginen duzue, hor zerbait aditu dugu kanta bat edo kanta eta koreografia zer da zehazki?
Txori matetxi bat ez hortik ez nahi zertan den, baina bai, abor dago zera kanta bat ateratzeko proiektua, egiten ari dena, gero bestetik, bueno, ari gara prestatzen aurkezpen ezberdinak, bai sindikalgintzan, bai euskalgintzan, bai pixkat esparru ezberdinak hartuta, egiteko, bueno, informatzeko eta jendeak ikustezan, zer den sorioneko eta noraino iritsi nahi garen, ez? Eta hortik abiatuta ere, herri eta auzoetan nahi dugu ere mugitzea, aurkezpen txikiak egitea, ez izatea aurkezpenak aluso, egiten dien bezala, zen jendea ja pixkat nazkatuta olako aurkezpenetaz.
Eta denbora gutxi dugu, eta gauza asko egiteko, badakigu, ez da, non eta nola bizi garen, beraz.
Hori da, eta orduan, gure formulak eta izango da, bakoitzak herri eta auzoetan ardezala, nahi duen moduan, eta baina elkartu da din jendea, zorionikuko, ekimen hau edo, azaltzeko edo.
Primeran, beraz, astelenetik aurrera, ja, salgai, sorioneko, taldearen, elkartearen, ja, material berria, kamisetak, poltsoak, botilak, biserak, estutxeak, eta hori guzia ere jarriko dugu noski gure webgunean jendeak eskura ere izan dezan. Bai, zuzkun, sorioneku, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.
Eta dena bikain joan dadila, mil esker.
Egin, gero arte.